Дати тидня. Владимир Хильманович.
Вітаю, шановне господарство. Календар бягучого тидня не особливо насичений круглими юбілейними датами, але, як завсёди, є про що розказати і кого вспомнити. Починаємо з 16 студеня. У гэтый день 25 годов тому у Менску вийшов перший номер газети «Новини». Гэта був протяг газети «Свобода» після ейнага закриття, а редактором був Ігор Герменчук. 17 студзеня – Міжнародний день дзіцячых вынаходніцтваў. Цікава было б дзесьці пачытаць пра найбольш значныя з іх ва ўсёй гісторыі чалавецтва. 18 студзеня, 30 гадоў таму, у Парыжы генеральны сакратар АН Бутрас Галі сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Пятром Краўчынкам. Тады Беларусь была адкрытая на міжнародную супрацу і ўсталёвала еўрапейскія і сусветныя сувязі. 18 студзеня, 20 гадоў таму у Любчы памёр Владзімір Сіўко, дзеяч беларускага нацыянальнага руху, вязень ГУЛАГу, паэт. Бацькі яго былі за Чукевічаў. Сам Сіўко вучыўся ў Наваградку, дзе скончыў беларускую гімназію. Пасля служыў у польскім войску. У верасні 1939-га ваяваў з немцамі пад Сандамірам Любліным, пазней стаў афіцэрам беларускай самааховы, а пасля наваградскага беларускага швадрону. З 1944 году камандзір эскадрону мясцовага батальёну ў БКА. Летам 44-го застаўся ў Беларусі, пазней жыў у Вільні пад сваім прозвішчам. Быў арыштаваны саветамі і засуджаны да савецкага канцлагеру. Зняволенне адбываў на Калыме, дзе працаваў у шахтах. Пасля вызвалення Владзімір Сіўко жыў у Любчы. Выдаў кнігу сваіх вершаў «Познія кветкі». Ідзем далей. 19 студзеня, 10 гадоў таму, у Гародні трагічна загінуў Юры Гумянюк. Беларускі літаратар, паэт, журналіст, сапраўдны гарадскі дэндзі, пахаваны на могілках па праспекце касманаўтаў. 20 студзеня, 10 гадоў таму, у Менску памёр Міхась Чарняўскі, беларускі археолог, гісторык, грамадскі дзеяч, адзін з беларускіх нацыянальных адраджэнцаў яшчэ ў 1970-е гады, пахаваны на малой радзіме ў вёсцы Круці, Мядзельскі раён. 21 студзеня, 205 гадоў таму, у вёсцы Слівіна, цяпер Манастыршынскі раён Смаленскай вобласці, нарадзіўся Адам Кіркор, знакаміты гісторык, этнограф, археолаг, публіцыст і грамадскі дзеяч. А 85 гадоў таму ў гэты дзень у савецкім канцлагеры каля бухты Нагаева, ажно пад Уладзівастокам, памёр, а па іншай версіі быў расстраляны, Янка Тумілович, беларускі настаўнік і паэт. Ён нараджэнец вёскі Сяліба, паводле іншых звестак вёскі Жаліна, Бярэзінскі раён. Тумілович быў сябрам літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Наіўна верыў у бальшавіцкую рэвалюцыю, пражыў толькі 32 гады. 21 студзеня, 45 гадоў таму, у аўстралійскім Мельбурне памёр Алесь Салавей, сапраўднае прозвішча Альфред Радзюк. Беларускі паэт, грамадскі дзеяч эміграцыі ў Аўстрыі і Аўстраліі. Ён нараджэнец вёскі Крысава, што каля Койданава, цяперашні Дзяржынскі раён. Пахаваны Алесь Салавей у Мельбурне на беларускай частцы могілак Фоўкнер. 22 студзеня, 160 гадоў таму, пачалося нацыянальна-вызвольнае паўстанне. Ваенныя сілы паўстанцаў царскія ўлады ацэньвалі на 68-77 тысяч чалавек. Паўстанцкія атрады здолелі правесці ў Беларусі і Літве ажно 237 баёў з расейскімі карнікамі. Паўстанне не мела высокіх шанцаў на перамогу і ўрэшце пацярпела паразу, але гэта якраз тая гераічная старонка айчыннай гісторыі і тыя змагары, пра якіх мы можам сказаць «Глорія Віктіс». 22 студзеня 90 гадоў таму ў Вільні нарадзілася Алена Лось, беларуская мастачка, ілюстратарка шматлікіх кніг. Дзіцячыя гады яна правяла ў мястэчку Лыскава, потым у Магілёўцах і Ружанах на Пружаншчыне. У 1948 годзе сям'я вярнулася ў Вільню. У 1957 годзе Алена Лось пераехала ў Менск. Яе працы экспанаваліся на міжнародных выставах кніжнай графікі ў Японіі, Манголіі, Чахаславаччыне, Румыніі, Канадзе, Польшы і іншых краінах. Ілюстратарка выдала ўласную кнігу для дзетак «10 дзён у барку», але на Лось выканала рэканструкцыі сцягоў віленскай, менскай і смаленскай харугваў, а таксама вітаўтавай харугвы з гербам калёны. На гэтым з вами развітваюся. Бывайце здоровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.